Startautisko notikumu apskats. Vasari klausētoju ar startautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Turcija ir veikusi gaisa trīcīņus mērķim Sīrijas Irākas ziemeļos pēc trešdien notikušo uzbrukuma Turcijas aviācijas uzņēmumam, kurā nogalinoti vismaz 5 cilvēki, vēstē valsts ziņu aģentūra Anadolu. Turcijas aizsardzības ministrijā paziņo, ka tika iznīcinoti 32 mērķi neutralizāciju vārojums skaits kaujinīku. Turcijas bruņotīs spāki, kas cēlušīs no mūsu cēlos nācijas, apjēmīgai turpinās cīņu pret terorismu mūsu valsts nācijas, izdzīvošanas ir drūšēbas labat, lēdzi vairu napaliks neviena terorista, paziņo aizsardzības ministrijā. Turcijas īkšlītu aizsardzības ministri iepriekš saistīja uzbrukumu aviācijas aizsardzības uzņēmumam Tūsas pie Ankaras ar aizliegto kurdu separātistu grupiemu Kurdistānas strodnīku partijam. Turcijas armija regulārē uzbruk Kurdistānas strodnīku partijai, kam ir štābs Kandila kolnos Irākas zīmeļos, Isīrijas zīmeļos pastovošajam kurdu kaujinīku grupējumam Tautas aizsardzības vīnēbas, kuru Turcija uzskata par Kurdistānas strodnīku partijas atzaru. Izraela trešdien apsūdzējis 6 Katarānā bāzēto satelīta televīzijas kanāla Al Jazeera žurnālistus, kas atspoguļoja karu Gazas joslām, ka jī ir vai ir bijuši algoti palestīniešu kaujinīku grupējumu locekļi. Izraela atsasaucēsies dokumentiem, kurus esot atradus Gazas joslā, ir citim tos savoktim izlūkošanas datim, ka bija izsacētu tos apsūdzējis 6 žurnālistim, kas visi ir palestīniešu veirīši. Tāpat ziņo, ka 4 nītim žurnālistim ir asūšī vai bējušī grupējuma Hamas kaujinīki, bet obi porī asūšī vai bējušī grupējuma palestīniešu islāma džihāds kaujinīki. Al Jazeera paziņo, ka apsūdzējums ir safabricētas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis gatavoja vēvīnu plānu papildus uzvaras plānam, kuru izprezenties rītuma partnerim, Ītamā reizē tas paredzēts pošas Ukrainas darbībam kara apstokļos. Kā ziņā BBC Ukrainas dienests, Zelenskis devs reikojumu izstrodot priekšlikumus tai dāvātajam īkšiem reicēbas plānam, kas palīdzētu valstē izturēt karu. Plānu paredzēts pabeigt līdz goda beigu. Runa ir par dokumentu, kas atsatīksies uz īkšiem lēmumiem daudzos jomos – militāri rūpnīciskajā sektorā, aizsardzībā, ekonomikā, sociālajā politikā un citos. Saskaņā ar Zelenska ideju plānā tiks uzskatēti pasokumi, kas pašai Ukrainai būtu jāveic kara apstokļos. Mērķis ir darīt visu iespējamo, ka apsaglabotu vienotību un sniegtu rezultātus dažādos valsts attīstības jomos, BBC Ukrainas dienestam skaidroja Ovud Zelenska komandā. Krīvijā atcerūnās tūkstužim Ziemeļkorejas karavēru, kas izīt militāro apvoicēbu, bet jūs aizdevums vēl nav skaidrs, tā trešdien paziņo augsta rangā SV amatpersona apstiprinējot Dienvidkorejas ziņotu. Dienvidkoreja paziņojas, ka Pjenjana nosūtējusi savus karavērus palīgā Krīvijai, ītū karavēru skaits jau sasniedzis 3000. Mēs zinām, ka tūkstužam Ziemeļkorejas karavēru atcerūnās Krīvijā, kap tiktu apvoicēti. Mēs nezinām, kāda būs jau misija, jo vai jī turpinos karot Ukrainā, sacīja augsta rangā SV amatpersona. Krīviju nokušajā Ukrainas mīra samitā varēs redzēt tot, kad pilnībā būs aiztenots uzvaras plāns, tāja ceturtdienā attolinotē dasavīnojotīs starptautiskos Krimas platformas tīšajam parlamentārajam samitam, norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš viesteica, ka jūnija Šveicē notika pirmais mīra samits, kas tika organizēts pēc Ukrainas lūguma. Samitā Kijeva centēs dabūt starptautisku atbalstu principim, kā izbeigt karu. Samita noslēguma deklarācija parakstīja apmēram 80 valsts, bet to neparakstīja dažas lielu valsts, kas uztur labas attiecības ar Krīviju, piemēram, Indija un Saudārābija. Krīvijas samitu natika uzaicinota, arī Ķīna konferencē nepiesadalījās. Ceturtdien Ukrainas prezidents pauda, ka Vladimiram Putinam nav izdevies padarīt starptautiskus nozīgumus par jauno normālo starptautisku kortēbu. Zelenskis uzsvēra, ka starptautisko sabiedrība nekod napījums centiņus atņemt citai tautai zemi. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.